Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā 23. septembrī Veneranda, Vanda un Venija svin savu vārda dienu kopā 1685 gaviļnieces Latvijā. Vandas vārds ir populārākais 1062. Vanda ir enerģiska un neatlaidīga, ar šarmu iekaro simpātijas, mēdz būt ļoti sarežģīts attiecības ar vīriešiem. Veneranda 594. Latvijā konstruktīva, neļaujas ietekmēties. Viņā labi sadzīvo diplomātija un arī divkosība. Un Venija 29. Latvijā. Venija ir realiste. Viņas smalkos trikus var atšifrēt vien tikpat liels faķīrs triku meistars kā viņa. Sirdīgi sveicienu dāmām šodien vārda dienā, lai skaista diena ar mīļajiem tuvajiem. Vai divvientulībā ar sevi, kā nu labāk patīk, daudz laimes arī visiem tiem, kam dzimšanas diena šodien. Ir arī pāris īpašie sveicieni, bet pirms tam gribu sveikt aizvadītajā vārda dienā Mārica, Maigurs un Māris, vārdi, kas vakar svinējuši savu vārda dienu, un arī mūsu kolēģis Māris, reklāmproducents, svinēja savu vārda dienu sveiciens aizvadītajos svētkos Mārim vārda dienā no Radio Skonto kolēģiem, paldies par gardajām končām un citiem gardumiem. Šodien īpašs sveiciens Laurai Maksimovai. Šodien skaists svētki, dzimšanas diena, 23. septembrī skaists cipars. Vienaudži esam, lai daudz panākumu, lai mīlestību, lai veselību un lai kopumā viss tikai uz augšu. Sveic, senie draugi un klases biedri. Sveiciens Laurai. Un Raivim dzimšanas diena. Sveiciens no otrā krasta, no Gintas, Zegrūmer un Robi. Lai tev jauka dieniņa. Šādu sveicienu atsūtīt. Paldies! Radio Skonto!